en podcast fra NRK.
Aida Dahlen en av Norges beste bordtennisspillere. Hun rangert som nummer 11 I landet, men siden hun født uten en underarm og legg, konkurrerer hun også innenfor paraidretten. Der har hun vunnet flere EM-gull, VM-sølv og OL-bronsje. Til daglig jobber hun som rådgiver for paraidretten I Vestland, samtidig som hun satser fullt mot Paralympics I Paris.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
Aida Dahlen, velkommen til Drivkraft.
Tusen takk.
Hvordan har du det?
Du har det veldig fint. Ja? Det koselig å være tilbake igjen her.
I Oslo, mener du?
I Oslo, ja. Absolutt.
Ja, du har bodd her I mange år, men nå bor du I Bergen.
Jeg har flyttet til Bergen. Det rart å si, faktisk, men ja, det veldig fint det også.
Sørlending, altså, som har bodd lenge I Oslo, og nå I Bergen. Skal vi avgjøre det en gang for alle? Hvilken by best?
Jeg må si det Bergen. Jeg trives veldig I Bergen, altså, jeg gjør det.
Hvorfor det?
Hvorfor det? Nei, jeg føler alltid hatt en sånn følelse at jeg liker litt mindre steder, egentlig. Mm. Ja, så jeg tror det kan ha noe med det også å gjøre.
Mm. Hvor lenge? Men du jo mye på farta, da.
Ja.
I dag du her, og så skal du reise til...
Spania.
Til helgen?
Ja.
Og da konkurrerer du I World Cup,
eller? Ja, det World Cup, Spanish Open. Så da blir det jo på parasiden igjen. Ja, ja absolutt.
Og så det NM I slutten av mars, eller 22. mars.
Ja,
på Lillehammer.
På Lillehammer, og så drar vi direkte derfra til Polen. Ja. Så det blir en hektisk mars måned.
Og så jobber du fullt, da?
Jeg jobber 100%. Så det, det krevende kapale for dette her til å gå opp, men jeg har en utrolig snill sjef som prøver å tilpasse så godt han kan da, sånn at jeg kan få jobbe bra og samtidig trent og forberedt meg til OL.
Hvordan får man overtalt sjefen sin til noe sånt?
Nei, det et godt spørsmål. Han utrolig fin type, og ja, han ville, ja, jeg vet ikke, kanskje han synes det var... Jeg tror han setter pris på den toppidrettskarrieren min også.
Ja.
Han ser verdien av det jeg har med inn I jobben min også, inn I dette her, og da så sier han jo liksom at det jo prøve å få til liksom et godt OL også. Det jo viktig for meg, så det ja, tror han vil gjøre det bra for meg.
Ja, for du kvalifisert.
Jeg kvalifisert.
Ja, men du kaller det OL, men du skal delta I Paralympics.
Stemmer.
Ja, hvorfor sier du OL?
Jeg har, altså for min del så tenker jeg liksom, det jo OL for meg, selv om det på en måte Paralympics, og det, jeg har liksom ikke sånn veldig på det der at man skal skille på para og liksom fusjonsfriske da, og det ordet jo også på en måte feil da, føler jeg, så det liksom, jeg tenker alle bare skal, altså jeg kaller det OL, og det for, hvis folk lurer da, så får de heller spørre, det OL eller Paralympics? Så sier jeg, det Paralympics, ikke sant? Men for meg så kaller jeg det bare OL.
Men på, I NM på Lillehammer, som skjer 22. mars til 24., så konkurrerer du I flere klasser.
Det stemmer.
Da du også, konkurrerer du også I damer elite.
Ja, det gjør jeg. Men det har jeg gjort I alle år, for jeg føler damer elite, der får jeg får veldig god matching. Og så... Jeg har jo brukt hele idrettskarrieren min på å spille mot funksjonsfriske, for det I hodet mitt en selvfølge, ikke sant? At man skal kunne blande alle sammen, ikke sant? Uten at det skal være liksom sånn, der para, og der de andre, ikke sant?
Mm.
Jeg har aldri likt på en måte det skille, så det, I tillegg så liksom de på damer elite utrolig gode, så jeg får jo veldig god trening av å spille med de også, og det jo det jeg bruker på en måte inn I de World Cup-ene jeg skal reise på da. For da klarer jo de å liksom heve mitt nivå.
Mm.
Så man må jo på en måte tenke på at alle de man spiller mot bidrar jo til å gjøre det til en bedre spiller. Og det å liksom se verdien I det på en måte samarbeidet da, jo viktig.
Men har du medaljemuligheter?
Det kan bli tøft I år. Men man prøver jo alltid selvfølgelig, så får man se og langt det bærer.
Ja, så skal du også konkurrere I paradobbel?
Ja, ja, det skal jeg også. Og damer stående.
Og damer stående?
Ja, stemmer.
Hva sjansene dine da? Hva tenker du?
I dobbel?
Ja.
Ja, Nej, det är ju intressant. jag går ju egentligen för guld där då.
Ja.
Det gör jag ju, absolut. Men det är vanskeligt att veta.
Vad med World Cupen i Spanien till helgen?
Det tror jag kan bli tøft. Nå har jeg ikke sett om det noe deltagerliste ute enda, så jeg vet ikke helt hvem som deltar der nå, men jeg går, altså alle turneringer jeg spiller, så jobber jeg alltid for medalje, og så jobber jeg også alltid for gull, selvfølgelig, det gjør jeg.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er bordtennisspiller Aida Dalen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Bordtennis, hva slags... Altså, jeg føler alle til et eller annet tidspunkt har spilt bordtennis.
Mm.
Vært innom det, enten i en kjellerstue, eller på en skoleavslutning, eller et eller annet fritidssyssel, så har alle spilt bordtennis en gang.
Eller på gata, vet du.
Eller på gata, det er veldig populært faktisk. Ja. Bordtennisbord på gata, egne bordtennislag. Morten Ram driver med en bordtennisserie på VGTV.
Altså, det er så gøy med bordtenniskammeratene.
Ja, men hva slags standing har det i Norge, bordtennis?
Bordtennis? Nei, det er jo ikke... Det er jo ikke en veldig sånn populær idrett, egentlig. Det er det jo ikke.
I forhold til antall, mener du
det? Ja, egentlig. Det er jo en liten idrett i Norge, i forhold til andre land. Bare borte i Sverige, så er det jo mer populært, liksom.
Mm.
Så,
hvorfor er det blitt sånn?
Jeg vet egentlig ikke. Alle har jo forskjellige interesser, og det er jo de største idrettene, som håndball og fotball, de trekker jo folk flest, ikke sant?
Mm.
Så er det jo noen som velger å gå en annen vei, da, ikke sant? Så... Jeg vet ikke egentlig hvorfor ikke det blir det, men kanskje det...
Men svenskene har jo tradisjon på seg for å være gode i pingis.
Ja.
Er de det fremdeles?
Ja, de har jo mistet noen av de beste da, de har jo sluttet, men altså de er jo bedre enn Norge i alle fall, det er de jo, ja. Mm, absolutt.
Men er det kineserne som er favoritter?
Ja. Selvfølgelig. Det har de vært og kommer til å være veldig lenge, for å si
det
sånn.
Hvorfor er det sånn?
Nei, for det som er, de begynner jo med bordtennis når de er kjempesmå.
Hva er det?
Nei, altså for eksempel femåringer kan jo spille foran og backhand liksom, bra.
Ja.
I stedet for i Norge da, så begynner man kanskje litt sånn, for gøy, man prøver et par ganger i uka, ikke sant, eller noe sånt.
Ja.
Mens der er det jo bare sånn, altså, begynner du med idrett, altså bordtennis da for eksempel, så er det bare sånn, fullt kjør. De har jo sånn en bordtennisakademi og sånt, der du liksom, der de passer på, jeg leste dette her på nettet, det var veldig interessant.
Ja.
Så trener de sånn 2-3 økter for dagen.
Ja.
Det er det eneste de gjør.
Fra liksom 5-6 års alderen?
Kanskje ikke så ungt, men rundt der i alle fall, ikke sant? Og så har de sånn halvårs evaluering. Har du ikke blitt bedre etter et halvt år, så er du ut med det. Og jeg bare, what? Så det er ganske sånn, disiplin der nede, altså.
Ja.
Du skal bli god.
Har du vært i Kina og spilt noen gang?
Det har jeg.
Hvor enn da?
Si det, ja. Jeg husker ikke akkurat plassen da, men det er jo, vi var jo i Beijing, liksom. Men det er veldig mange år siden. Jeg spilte jo, hva var det, VM i 2014?
Ja. Hvordan var det?
Der fikk jeg sølv.
Ja.
det var gøy.
Ja.
Absolutt. Det var mitt første sølv i verdensmesterskap, så jeg var veldig stolt.
Ja, men hvordan var rammen? Kan man merke at det er en bordtennisnasjon man kommer til?
Nei, ikke akkurat der. Nei, men når jeg har vært der nede på treningsleir, og da kommer du til en bordtennisnasjon.
Hvordan merker man det?
Det... Altså fokus, da var vi jo ganske unge da, ikke sant? Du kommer inn i hallen, og så er det er veldig alvorlige ansikter. Det er ikke mye latter og smil og sånt der nede.
Nei.
For det er bare det er blodig alvor, rett og slett, ikke sant? Og så er det veldig sånn fokus på at du skal fort ut i trening, så de har nesten ikke oppvarming engang. Ikke sant? Her bruker vi mye mer tid, vi skal varme opp kroppen ordentlig, ikke sant? Sånn og sånn. Så kommer du dit, og så husker jeg at jeg reagerte på det. Der løper vi bare sånn 2 runder, og så var vi ferdig.
Ja.
Så bare rett på trening og begynner med en gang. Og så kjører de jo noe som heter multiball, da, kinatrening, som vi kaller det. Og da mater du jo baller. Altså, du kan bestemme på en måte hvor du skal få ballene, ikke sant? Så står treneren og bare mater, det er masse baller, ikke sant?
Ja.
Og der nede gjør jo ungene det også, ikke sant? så ungene mater hverandre, sånn at de kan bare kjøre på med fotarbeid og alt mulig sånt, ikke sant? Så det jo... Det noe helt annet. Det ligger baller overalt. Det en haug av bord lineet opp, for det jo så mange som spiller bordtennis, så det det noe helt annet.
Ja. Men noe i ferd med å skje her også, fordi du fortalte at på veien hit i dag, så hadde du blitt stoppet og gjenkjent.
Ja, det var så koselig. Jeg var liksom veldig målbevist. Jeg skulle noe før jeg kom hit, ikke sant? Og så går jeg ned i byen da, ikke sant? Og trasker og går. Og så plutselig så hører jeg en som sier hei til meg i det jeg passerer han. Og så snur jeg meg rundt og bare hei. Og så bare, ja, er ikke du hun der? Og så viser han med hånda liksom bordtennislag da, ikke sant? Ja, jeg bare, jo, det er, vet du. Åh, følger med et hummel opp. Åh, det så koselig. Ja. Når de kjenner meg igjen, altså. Det veldig gøy. Jeg setter pris på det.
Er det viktig?
Viktig og viktig. Jeg går ikke og tenker på det sånn, men jeg...
Men for å promotere sporten, kanskje?
Ja, selvfølgelig. Det jo derfor jeg blir med på en måte litt sånn, altså, ikke sant, blir med på NRK, ikke sant, jeg håper at aviser skal snappe opp liksom at jeg har vært på turnering, ikke sant, og lage noen saker om ting der, sånn at bordtennis blir synlig.
Ja, hva hvordan økonomien innenfor bordtennis? det er ikke sånn veldig dyr, altså sånn utstyrsmessig så er det ikke en dyr sport da.
Nei, heldigvis så har jeg jo en sponsor da som dekker utstyret mitt.
Ja.
Så jeg har ikke så mye å betale der, nei. Nei, så det er ikke noe dyr idrett, nei.
Hva trenger man av utstyr?
En rekord. Ja. Og sko og ball. Heldigvis.
Ja. I forhold til det å bli god, hva skal til? Hvordan trener du? Hva en klassisk treningsuke for deg?
Nei, nå, tenker du nå som jeg har jobb, eller?
Nei, sånn hvis man satser for fullt, og så var det
bare bordtennis?
Ja.
Ja. Nei, der går det jo stort sett i to treninger for dagen.
Ja.
Og så er det noen dager du tar en økt.
Hva en treningsøkt?
En treningsøkt er vel på 2 timer, ikke?
Ja, hva gjør man da?
Fra A til Å, liksom.
Ja,
ja. Ja. Du, på forhånd da, for eksempel på vei til trening, eller hvis du har laget sånn ukesplan da, eller månedsplan eller whatever, så kan du planlegge hva du har tenkt å gjøre de øktene, ikke sant? Sånn at du har en klar plan for hva du skal gjennomføre den økta, og at du faktisk er mentalt forberedt på eventuelt det som kommer på trening også.
Og hva kan det være, en klassisk økt?
Ja, nei, det er jo at du kommer inn på trening, og så varmer du opp i for eksempel 10-15 minutter.
Ja, med liksom jogg, eller?
Jogg, og litt ulike øvelser, og kanskje litt medisinball, ikke sant? Og så strikk, ikke sant? For å få i gang muskulaturen, sånn at du er god og varm til økta. Og så begynner man å slå inn, og det vil du si liksom sånn kontring og loop og sånt, for å få i gang de liksom basic-slagene da.
Ja.
Og så...
Og da slår du mot noen?
Ja, det spiller du med.
Ja.
Ja, absolutt. Og så kjører man øvelser da, og det kan jo for eksempel være, hvis du bare skal begynne en økt, så kan det for eksempel være en øvelse som 2-2, da står det en ene og spiller for eksempel enten backhand eller forhand, da sier jeg at jeg spiller backhand da, og så kjører den andre 2 backhand og 2 forhand, så plasserer jeg ballen 2 ganger backhand, 2 ganger forhand tilbake igjen, ikke sant?
Og forskjellen på backhand og forhand, bare for å ta det, altså det er forhand og bak på, og så
nei, backhand er liksom, da har du, hva skal man si, håndflata?
Ja.
Ja, mot personen du spiller til, ikke sant? Mens foran, da åpner du rekorden på andre siden,
ja.
Vekk fra kroppen på høyre side, og så er det foran, liksom.
Ja, så det er mer krutt i den ene enn den andre, eller er det...
Det spørs på kvalitetene man har, da.
Hva er din styrke?
Min styrke er jo egentlig backhand åpning, loop.
Ja, hva er det?
Det vil jo si at du... ballen kommer for eksempel litt tregt med underskru, da går han jo liksom den veien mot meg.
Ja, sånn skrur mot deg, liksom, eller fra deg?
Jeg skrur vekk fra meg, ja. På en måte, ikke sant? For da blir det underskru i ballen. Og så går jeg liksom nedenifra, og så opp over ballen.
Ja.
Sånn at jeg lager moteffekt på en måte, ikke sant? Går samme vei tilbake igjen. Og så har jeg ganske god snert i backhanden min, så jeg pleier å få en del skru.
Ja.
Det veldig deilig. Så ser du de andre når de skal ta imot ballen, da vet du, så bare går ballen sånn langt ut over bordet, og jeg bare står der bare. Det veldig deilig.
Ja. Jeg leste en artikkel at det på et eller annet tidspunkt så ble det bestemt i reglementet at hvis man som den som server tar imot ballen mange nok ganger, så stopper det spillet. Altså at man kan ikke spille i en evighet lenger, fordi at på et eller annet tidspunkt så ble spillet så defensivt at en omgang varte og varte og varte og varte.
Oh, ja, ok. Men det var sikkert at de hadde sånn 21 poeng og sånt.
Ja, hvordan er det nå? Hvor lang tid spiller man?
Det lengste jeg har spilt en kamp jo en time.
Ja.
Men røffelig nå så setter man jo til 20 minutter. Ikke sant? Så det er jo ikke så veldig lenge, men det spørs jo hvor jevnt det blir også i kampen da.
Ja.
Men jeg har aldri blitt stoppet fordi jeg har spilt for lenge, liksom.
Hva er viktige kvaliteter å ha? Altså sånn,
i bordtennis?
Ja. Er det mest mentalt eller mest fysisk?
Altså, bordtennis vil jeg jo sagt, altså man må jo ha talent for å bli god i en idrett, generelt.
Mm.
Men det er veldig mye mentalt. Altså, kan du alt det der fysiske og teknikk og taktikk og sånt underveis i en kamp, så går det jo på det mentale, på om du faktisk klarer å orke å stå i de situasjonene der du for eksempel opplever motgang. Ikke sant? Så det, og så må du tenke veldig sånn, ja, hvis jeg server sånn, så får jeg mest sannsynlig den returen der, og da kan jeg spille ballen sånn, ikke sant? Det er jo mye med plassering også å gjøre, så men du tenker jo hele tiden. Så når jeg er på mesterskap for eksempel, så blir jo ikke jeg fysisk sliten. Jeg blir jo mentalt sliten.
Fordi
du bruker så mye tanker på å liksom planlegge hva du skal gjøre i hver kamp, ikke sant? Du må jo tenke hele tiden,
ja.
Ikke sant? Det er jo ikke bare å gå og spille. Altså, du kan jo slagene, de skal gå på autopilot. Men hva du gjør i hver ballveksling er jo viktig.
Ja. Hvor raskt leser du motspillerne?
Nå har ikke jeg akkurat sånn måler på det da. Men det er jo, er du god på å faktisk liksom få blikket ut, og ikke fokusere på hva du selv gjør, så er det mye lettere. For da klarer du på en måte å liksom tyde kroppsspråket til den andre, la oss si at den har lyst til å lupe i foran, og den ikke er god på å skjule det, så kan jo jeg få med meg at slaget går på en måte liksom dit jeg vil ha den, da, så kan jeg liksom nesten forberede meg litt på det, og så prøve å overraske tilbake igjen. Da.
Mm.
Mm.
Hva skal til for at det ikke skal være en sånn kjellerstuesport? At flere holder på med dette her?
Nei, det er jo som all idrett, tror jeg. Altså, det er snakk om interesse og oppleve mestring. Og jeg tror, som jeg har opplevd det, så er det vanskelig å få mestring i bordtennis. Du må ha ballfeeling, ikke sant? Og det er noe jeg har alltid hatt, så jeg holdt jo på med liksom ballidretter hele tiden da jeg var liten og sånt. Og så, men så skjønte jeg liksom at de liksom håndball og fotball, det ble for fysisk krevende for meg da.
Mm.
Så når jeg liksom fant bordtennisen da, så kjente jeg liksom at dette her er jo det jeg kan drive meg i alle fall med, på en måte. Men for de fleste så liksom opplever jeg veldig mye sånn der, mye håndledd og litt sånn, de står langt under bord og liksom bare på en måte leker litt mer, ikke sant? Jeg er jo vant til å ha litt med den der, du skal trene for å bli bedre på en måte også, samtidig som man har det gøy på trening jo da. Men,
hvor fort kjente du mestringen i bordtennis?
Jeg kjente jo det til første trening. Da, altså det kom jo hjem liksom og så bare, dette her kan jeg bli god i,
ja.
Og det er jo veldig rart for oss å sitte med.
Hvorfor tror du det oppstod så fort? Altså, hvordan,
nei, for det gikk så lett på en måte. Det var ikke sånn at jeg liksom ikke skjønte hva bordtennis var, ikke sant? Jeg sto så der, altså feelingen min, sånn som jeg sitter med nå, så var det liksom sånn, jeg sto liksom og lente meg inn til noe, og så bare sto vi liksom, ja, vi skulle liksom bare sprette ballen på rekorden foran og backen og sånt, ikke sant?
Mm.
Og bare sto der bare, ja, kan vi gjøre noe annet? Kan vi spille litt? Så jeg hadde veldig den der, jeg ville på en måte, ville bare spille mer og mer og mer, ikke sant?
Ja. Hvor gammel var du da?
Jeg var 12 år.
Ja.
Mm-hmm.
Var det viktig for deg å finne noe du mestret?
Jeg tror det. For det, jeg begynte jo med håndball og fotball, fordi vennene mine gjorde det, ikke sant? Det er jo naturlig,
ja,
å bli med der de er. Og så følte jeg liksom at det ikke var, jeg visste jo at det ikke var idretten for meg. Jeg klarte ikke å henge med, jeg utviklet ikke mer på den måten jeg hadde lyst, ikke sant?
Nei.
Og jeg tenker jo for at du først skal begynne med en idrett, så tror jeg det er viktig at du opplever mestring, ikke sant? Og det, med tanke på at jeg gjorde det såpass fort i bordtennis, så var det jo lett for meg å bare fortsette, ikke sant? Og der var jo, jeg begynte jo i en idrett der jeg ikke kjente noen. Jeg bare heiv meg ut, ikke sant?
Ja.
Og der så ble vi jo liksom den gode gjengen der borte, ikke sant? For det, vi hadde det hyggelig også sammen på trening.
Hva har det betydd for deg, tror du, at du fant noe du mestret?
Jeg tror det har betydd mye, absolutt. For det, det gjør jo også noe med liksom troa på deg selv, at du klarer å mestre ting.
Ja.
Og det, det tror jeg alle bør oppleve en gang.
Hva gjør det å bli europamester da?
Jeg føler seg som den dronningen, vet du. Nei, du, det er utrolig deilig følelse. Altså, jeg glemmer aldri, altså, det spør meg om denne følelsen jeg hadde, så er det liksom veldig vanskelig å forklare, men det er, du jobber så hardt, så lenge for ett mål, ikke sant? Og så vet du aldri hvordan det skal gå, for det, du skal prestere på topp de dagene du er der, ikke sant? Og noen ganger så kan det være at det liksom, ja, la oss si OL da, så går du kanskje en dag der du ikke har noen kamper å spille, og så plutselig skal du spille en eller to på en dag, og så er det kanskje en kamp sent på kvelden, ikke sant? Du vet jo ikke dette her på forhånd, så du må være forberedt på de ulike tingene som kan dukke opp, ikke sant? Og så skal du være liksom mentalt forberedt, du skal ha forberedt deg godt før, ikke sant? Slå innslagninger. Og så er det jo liksom hvor mentalt du, forberedt du er på å faktisk takle de utfordringene som kommer i kampen. Så det er mye som skal matche, ikke sant? Så det, ja, det går litt sånn, som man sier, så er det litt sånn stang inn, stang ut også på en måte, for det, du vet jo heller ikke hvordan den andre spiller, så må du klare å tilpasse det. Du har jo egentlig en plan A for den motstanderen du møter. Og så går ikke det for eksempel, så må du endre på noen ting. Kanskje det hjelper, ikke sant? Så du er hele tiden på utkikk etter å liksom finne liksom de svakhetene denne motstanderen har da.
Så vinner man til slutt.
Og så vinner man til slutt da, fordi du liksom klarer å gjøre det riktig i de kampene. Og det er kjempeviktig.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er bordtennisspiller Aida Dalen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du er fra Kristiansand, vokst opp i Kristiansand. Hvor?
Hvor på Grim? Grimsmyra.
Hva er det for et sted?
Hva er det for et sted? Ja. Nei, det er ikke så langt unna Ravndalen, faktisk. Så det er en veldig god plass å ha vokst opp.
Ja, hvorfor er det det?
Nei, jeg kom jo til en god familie, som betyr mye, og har gitt meg et godt liv her i Norge. Pluss at jeg hadde jo skolevennina mine, bodde jo på samme område som meg. Så det var veldig lett at man bare lekte på Grimsmyra liksom sammen også, så det var jo...
Men er det et tett sted, eller er det hva slags... Hvordan ser,
ja, det er boligområdet,
hvordan ser
liksom.
Et boligområde?
Ja, ja, ja. Og så er det en sånn lekeplass, sånn stor lekeplass, sånn midt inne i det da.
Nærheten av sjøen, eller skogen?
Nei, nei. Det er, hva skal man si, gamle... Jeg vet ikke hva man skal si egentlig, hvor det er sånn... Det er ikke langt fra byen da. Kanskje 10 minutter å gå til byen liksom, et kvarter. Ja.
Du sa du kom til en familie, du hadde adoptert?
Jeg hadde adoptert.
Hvor gammel var du da?
Jeg var 6,5 da jeg kom til Norge. Men jeg møtte vel kanskje pappa da jeg var sånn 5 år, tror jeg de har sagt til meg, ja. 5 år cirka, ja.
Som er relativt sent, sånn aldersmessig.
Ja, det er jo egentlig det.
Ja.
Men jeg bodde jo på et institutt i... Montenegro der, på Igalo, og der, i Herzegovina, og da begynte han å jobbe der på et sånt prosjekt som heter Children in Need, og så var han på det instituttet der jeg bodde, for jeg bodde jo fast der.
For krigsskadet barn, var det sånn?
Krigsskadet barn, ja, stemmer, ja. For det, på grunn av krigen da, så måtte jeg vekk fra, jeg opprinnelig fra Bosnia, så flyttet de meg over til Montenegro da, da jeg var sånn 3 år, ikke sant? Og så, ja, så møtte jeg jo pappa i løpet av den perioden jeg var der, for jeg var jo den eneste som var der fast på det instituttet. Og da ble det jo naturlig at når han også var der, så brukte man litt ekstra tid sammen da, ikke sant? Så det, ja, koselig det.
Hva husker du av det? Og første møte med, altså husker du første møte med faren din?
Nei, jeg gjør jo egentlig ikke det.
Nei.
Nei, det er veldig rart, for det, man hører såpass mange historier, ikke sant? Så du danner deg et bilde av hvordan andre har opplevd det, ikke sant? Og så plutselig glemmer man det selv da. Og det som skjedde med meg da, var at liksom når jeg kom til Norge da, ikke sant? ja, kan ta hele historien etterpå, men ja, da var det liksom sånn, jeg hadde mentalt innstilt meg på at livet i Montenegro var over. Og nå fikk jeg ny familie, ikke sant? Jeg fikk, kom til å få nye venner, nytt nettverk, ikke sant? Helt nytt hjem, ikke sant? Jeg hadde jo ikke hatt et hjem, ikke sant? Jeg hadde jo bare hatt et rom på et institutt. Og så det ble jo, jeg liksom bare kuttet på en måte det livet bak meg da, og begynte et nytt liv i Norge. Nå skal jeg bli norsk, ikke sant? Så jeg ble jo fort kavsørlending da, som man kaller det. Ja, jeg gjorde det altså.
Hva er en kav sørlending?
Nei, veldig brei, ikke sant? Jeg hører det hele tiden. Det sier de faktisk i Bergen, de bare sånn her, det er så bra at du holder på dialekten, de er i dag. Det var så koselig, det er hyggelig å høre.
Men hadde, altså husker du at du hadde den innstillingen, sånn at det var en slags sånn veiskille, sånn nå starter jeg på nytt, helt på nytt? Eller er det noe du har tenkt på i voksen alder?
Det har jeg selvfølgelig tenkt på, men jeg tror også det er en sånn feeling jeg sitter med, at det var liksom bare, nei, nå begynner det nye livet mitt. Nå får jeg liksom nye folk å forholde meg til, jeg får en familie, ikke sant? Og det blir noe helt annet, så jeg var liksom bare, ja, nei, vekk med det, nå begynner vi på nytt. Ja. Litt sånn, og det var, jeg fikk jo en trygghet jeg ikke hadde fra før, liksom. Jeg hadde jo ingen som var min familie på en måte,
nei,
ikke sant? Så det, ja, jeg tror egentlig det.
Den følelsen, blir den værende? Altså sånn...
Jeg vet ikke. Kanskje det er bare inngår det på en måte inn i meg nå, at det er ikke noe sånn går og tenker på, det er bare familien min er norsk, ikke sant? Det er jo ikke noe spørsmål, liksom.
Absolutt.
Ja.
Men det er jo en reise, da.
Det er det, virkelig.
Ja.
Jeg har jo hatt et ganske spesielt liv, kan man jo si. Det merker man jo.
Er det, jeg leste til at du har sagt at det å se seg tilbake, det er ikke noe poeng.
Nei. Jeg har vært litt mer sånn lev i nuet. Det er jeg egentlig veldig glad for. For det jeg har opplevd sånn i voksen alder, noen ting som minner meg om barndommen.
Hva er det?
Som ikke er gode følelser.
Hva kan det være?
Nei, for eksempel, jeg havnet på sykehuset for en del år siden, og så var det liksom bare, jeg fikk sånn panikk nesten av å være på sykehuset, og jeg likte ikke sykehuslukt, ikke sant? Og så satt jeg meg sånn, å herregud, dette har jeg opplevd før.
Underbevissthet?
Ja, ikke sant? Det er ikke noe jeg tenker på, for du sitter jo ikke med de tankene lenger. Så det var veldig rart å oppleve. Det var det.
Aida Dahlen, vi skal spille litt musikk. Du har med en Sia-låt.
Ja.
Unstoppable. Fortell hvorfor det.
Ja, den er litt, altså, det er en sang som gir meg på en måte mer kraft enn noen andre. Og jeg liksom, jeg sørger for å bare ha en litt sånn, de gangene jeg trenger, for eksempel, jeg bruker den jo en del når jeg skal på turneringer. For da kjenner jeg liksom, du blir litt nervøs, og kjenner at du må ha litt mer sånn der, nå kjører vi på litt sånn. Og det føler jeg denne sangen gir da.
Hva er det de, for det er flere idrettsutøvere innom som forteller at de bruker musikk.
Og musikk er jo liksom, det er go-to-greia mi. Absolutt. Når jeg skal spille single,
ja,
så er det veldig viktig at man har liksom rolig sanger.
Ja, så du velger.
Jeg velger,
ja.
Men når jeg skal ha litt sånn ekstra power, for eksempel, la oss si man skal spille finale da, så er det liksom, da er det ikke noe spørsmål hvilken sang det er, da er det jo denne.
I'll smile, I know what it takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around so you are strong again. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. Yeah.
Du fikk Sia med Unstoppable her i Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig bordtennisspiller Aida Dahlen. Og så Sia synger her, jeg er en Porsche uten bremser, er det sånn du føler det?
Olei. Ja, men det er så mye kraft i denne sangen, og det er liksom sånn, jeg føler også på en måte litt sånn at jeg er Unstoppable da. Ja. For det, jeg prøver, som sagt, å liksom alltid utfordre meg selv også, og utvikle meg selv.
Har du tenkt sånn hele livet?
Ja, jeg tror det altså, for det, med tanke på også at altså man har en funksjonsnedsettelse også, så er det jo lett at man føler kanskje ikke at man får til ting, og så blir det liksom sånn, jeg må ha hjelp til det, og jeg må ha hjelp til det, og sånt. Mm. Og sånn har aldri jeg vært. Og det tror jeg gjenspeiles her, ja.
Hva i deg er det som gjør at du aldri har vært sånn, tror du?
Nei, det er vanskelig å si, men jeg føler liksom at, hva skal man si? Jeg har liksom aldri, jeg har ikke vært en person som ønsker å se liksom begrensninger i forhold til eventuelle utfordringer man får og sånt. Mm. Og det,
har du lært det hjemme?
Jeg tror jeg har fått på en måte muligheten til å utvikle meg selv også, og finne ut av ting. Ja. For det er jo, jeg opplevde flere som, altså foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse, og så føler de at de liksom må hjelpe så mye. Så de sier liksom puter under ungene sine, ikke sant? Og så, jeg skal hjelpe deg, selvfølgelig er jeg her for deg, ikke sant? Men så har jeg alltid bare sånn, jeg finner ut av det, step aside, ikke sant? Og det tror jeg liksom, jeg håper flere foreldre faktisk lar ungene sine prøve. De kan være der på en måte og guide og eventuelt vise hvordan de gjør det på seg selv, ikke sant? La oss si, knytte skolesene, ikke sant? Mm. Jeg skulle jo fikse det selv. Så jeg gikk jo og følte med, liksom, hvordan knytter man skolesene, og jeg spurte mamma og pappa, kan dere vise meg, ikke sant? Ja. Og så satt jeg prøvde, ikke sant? Og så plutselig så kunne jeg knytte skolesene selv.
Hvor sta er du?
Veldig. Jeg er jo det, altså. Jeg har vært det siden jeg var liten, har jeg hørt. Ja, det var liksom veldig sånn, det vet du.
Hvordan har du reagert på hvis du har møtt lærere eller lignende som har tenkt at nei, det, Aida må gjøre noe annet, fordi ja, hun mangler en arm?
Ja, har du hørt? Det som skjedde da jeg gikk på barneskolen, så skulle eleverne liksom strikke. Og læreren, vet du, herregud, hva skal vi gjøre med Aida? Hun klarer jo ikke dette her, ikke sant? Så ringer hun mamma og bare, hva skal vi gjøre med Aida, ikke sant? Og så ble jeg satt på symaskinen. Ja. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg endte opp med å strikke henne pulsvarmere i julegave. Og litt sånn, der har du den. Så jeg har alltid vært sånn der, ja, men altså, prøv ulike ting der, ikke sant? Det er ikke sånn der, ja, det går, nei, det går ikke, ikke sant? Ja, for eksempel stå på hendene. Mm-hmm. Det er jo teknisk sett umulig, uten om du lærer deg å stå på en arm. Men så gikk jeg på en IH, ikke sant? Og så var det en fyr der, som hjelpelærer da, som også var veldig innstilt på at han skulle lære meg å stå på hendene. Så han også begynte å bære litt sånn ulike, altså, hva var det, sånne der benker og ditten og datten, sånn at det ble liksom like høyt som høyre armen min, ikke sant? Mm-hmm. Og han bare, inn der nå, Aida! Ikke i det! Kom igjen! Og det var litt sånn utrolig fint å få den innstillingen også, for jeg bare sånn, ja, men det er jo bare snakk om å bygge opp litt sånn, sånn at den armen blir liksom teknisk sett like lang som den, og så bare prøver du. Men så er det også sånn, la oss si at det ikke går, så er det sånn, er det viktig? Mm. Altså, må du kunne dette her? Nei? Ok, la det gå. Mm. Ikke sant? Det er jo ikke livsviktig for meg å kunne strikke. Ikke sant? Det, jeg har som sagt ikke strikket noe særlig etter de der pulsvarmerne, det har jeg ikke, men det var like gøy å faktisk klare å gjøre det jo.
Ja.
Det er det jo.
Hva er det, du er født med noe som heter, hva heter det, dysle?
Dysmeli.
Dysmeli, hva er det?
Ja, ikke sant? Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg har ikke lest meg opp på det selv engang.
Nei.
Er det at du mangler en del eller noe sånt? Kroppsdel på en måte. Jeg tror noe sånt.
Ja.
Ja. Og min arm har jo for eksempel ikke vokst helt ut. Den er bare stoppet.
Ja.
Men jeg vet jo hvordan det funker sånn, i teorien da. Altså når man blir født da. Eller inn i maven. Ja, det vet jeg jo ikke.
Nei.
Nei.
Altså, og så er det den ene leggen?
Nei. Ja, protese på beina, ja.
Ja.
Ja, stemmer.
Er det leggmuskelen, eller er det hele leggen? Hvordan er det?
Nei, jeg har jo... Det er foten jeg mangler på en måte.
Ja.
Men beinet mitt er jo litt smalere, og så tynnere enn det andre.
Ja.
Ja, det er det jo.
Hva? I forhold til det å møte mennesker som... Fordi jeg vil vel tro at formgivningslæreren mente sikkert vel.
Selvfølgelig.
Ja.
Men det som også er at det liksom... Man på en måte tror at den personen ikke får det til uten å eventuelt snakke med den, eller prøve å diskutere hva kan vi gjøre for det.
Mm.
Klarer du dette? Skal vi finne en løsning? Eller vil du prøve noe annet? Ikke sant? Det blir bare sånn der, nei, hun her får ikke det til.
Ja.
Det er feil innstilling,
ja.
Synes jeg.
Mm. Er det, du jobber jo som rådgiver i Vestland.
Mm.
Hva gjør du der?
Jeg er jo rådgiver for paraidrett.
Mm.
Så der er det litt ulike oppgaver. Jeg fikk jo jobben nå i oktober, ikke sant? Det var da jeg begynte, og da... det er veldig variert. Det er liksom ikke noe sånn konkret, men per nå så har jeg fokusert en del på å planlegge noe som heter superleir og superleker. Og det er jo aktivitetstilbud for utviklingshemmede.
Mm.
Så det har vært veldig mye fokus nå, og så er det jo å bli kontaktet for eksempel av mennesker som har lyst til å prøve idretter, eller for eksempel hjelpe idrettslag til å starte opp nye tilbud, eller videreutvikle de, ikke sant? Tilby kurs for de som har lyst til å lære om paraidrett, for eksempel, og... Det er veldig mye variert som man kan gjøre med denne her jobben, og det, man blir ikke utlært før det har gått flere år, for å si det sånn, har jeg skjønt.
Hvordan er tilbudene i dag da?
På Vestlandet så har det vært tøft, for jeg har blitt ringt opp av folk i ulike kommuner, der det ikke finnes tilbud engang.
Mm.
Men så er jo jeg veldig sånn, ja, men kan vi få det inn i liksom de tilbudene som allerede eksisterer? Må det være paratilbud?
Mm-hmm.
Ikke sant? Så er jeg litt med der at jeg vil bare ha alle inn i samme smørje, da, hvis man kan kalle det det.
Mm.
Og det er ikke... De fleste er jo åpne for det. Men så er det noen som er sånn, nei, må ha litt for mye tilpassning der, og for eksempel må ha ledsager med, eller ikke sant, noe sånt. Og da er det kanskje litt vanskeligere å få de inn. Men det handler veldig mye om innstillinger til den personen som skal inn i idrettslaget også.
Mm.
At de faktisk er villige til å prøve, liksom. Og så må de bli møtt med åpne armer. Der man ser, fra trener for eksempel, da.
Mm.
Der de liksom tilpasser det de må. Mm.
Er det en viktig sak for deg?
Ja.
Ja.
Absolutt. Jeg har... Det var derfor jeg også søkte på denne jobben, for jeg brenner jo for paraidretten.
Ja.
Og jeg vet, altså, idretten har betydd så mye for meg. For det merker jeg også bare sånn fysikken min, ikke sant? Og mentaliteten og de utfordringer man kommer over som toppidrettsutøver, ikke sant? Det er så verdifullt. Og jeg husker, jeg var jo en helt annen person da jeg begynte enn den jeg er i dag.
Hvordan da?
Jeg var mye mer usikker på meg selv. Jeg var litt sånn, ja, kan man få til ting og liksom litt sånn, ikke sant? Men så gjennom toppidretten så lærer du å bli litt mer robust, ikke sant? Og faktisk finne løsninger på utfordringer, fremfor å bare si, nei, det går ikke. Ikke sant? Og det ville jeg virkelig ikke vært foruten, for det er verdifull erfaring å ha med seg.
Mm. Er du fra en idrettsfamilie?
Ja, mamma drev med noe friidrett da hun var yngre, og pappa spilte fotball. Ja.
på noe høyt nivå, eller sånn?
Nei, det var vel ikke så veldig høyt med nivå, men mamma kunne ha kommet på eventuelt litt høyere nivå i friidrett, men der stoppet det.
Hva drev de med da du vokste opp da?
De drev ikke noe med noe idrett da.
Nei, men sånn jobbmessig.
Åja, sånn ja. Mamma jobbet jo på UiA, som sånn...
Hva er det?
UiA, Universitet i Agder.
Ja.
Ja. Og pappa ble jo helse- og sosialdirektør, og så de hadde jo gode stillinger, liksom.
Mm.
Så, ja. Det er også interessant, for det, man har jo også følt på en måte, for meg så var liksom, bare det med skole og sånt, ikke sant? Det var liksom ikke noe jeg synes var utrolig gøy, for å være helt ærlig. Det var litt mer sånn, kom seg gjennom. Og så husker jeg... Jeg husker, jeg gikk jo på, jeg har jo følt litt sånn press på at man må ha utdanning, ikke sant? Og det er jo normalt.
Fordi jeg har hatt det?
Ja, selvfølgelig. Pluss at det blir liksom mer og mer normen nå, ikke sant? Nå må du jo nesten ha master for å kunne få noe, ikke sant?
Eller to.
Helst to master, ikke sant? Det også. Så det litt sånn, man følte jo på det espresso, så jeg har prøvd skole, ikke sant, gjennom årene, men det har liksom ikke vært noe som har gitt meg så mye på en måte, og jeg ikke har klart å gjennomføre, ikke sant? Så jeg ble litt sånn, nei, jeg fokuserer heller på idretten, ikke sant? Mm. Men da, på den tiden også, så betydde jo idretten alt for meg. Jeg var idrett, og jeg visste jo ikke på en måte hva jeg var utenfor. Og det kjente jeg altså, når jeg, gjennom årene så fikk jeg plutselig, hva var det, 2018? Mm. Så sa han, kameraten min bare sånn, ja, men du skal ikke begynne på NIH igjen da, Ida. For jeg var jo innom NIH, så sa jeg det. Jeg snakket jo med rektor der og sa at det går ikke an å satse på idrett og gå på denne skolen. Og de bare, hæ? Går det ikke an, ikke sant? Kan du komme tilbake hvis vi fikser opp i det? Mm. Ja, da skal jeg vurdere det. 2018 så sier han kameraten min bare sånn der, ja, du har ikke vurdert å begynne på NIH igjen da. Mm. Jeg bare, nei, det kommer ikke til å skje, liksom, for det går ikke an å kombinere idrett og skole der. Jo, nå har de blitt mye bedre. Så begynte jeg å undersøke, ikke sant? Og det som skjedde var at jeg sa ikke dette her til noen. Det ble på en måte litt mitt prosjekt. Jeg skulle ikke si det, for da fikk jeg følte liksom litt mer press da, hvis jeg hadde delt det med noen, ikke sant? Så jeg holdt det helt hemmelig. Så gikk jeg og undersøkte, og jeg bare, åh, de har idrettspsykologi. Og så har jo jeg han der idrettspsykologen min fra Olympiatoppen. Mm. Og etter jeg begynte å jobbe med han, så fikk jeg en sånn der, åh, herregud, idrettspsykologi er jo kjempegøy. Så da fant jeg den linjen på NIH. Mm. Og så begynte jeg å planlegge, ja, godkjenner dere de fagene jeg har hatt fra tidligere, sånn at jeg ikke må ta det om igjen, ikke sant? Ja, det gjør vi, Ida. Ok, jeg kommer tilbake. Så sier jeg ikke fra før jeg har kommet inn på skolen til mamma og pappa. Så sier jeg, kommer jeg inn, og så sier jeg, ja, jeg skal begynne på NIH igjen. Og de bare, nei! De fikk jo helt panikk. For de var bare sånn, hvordan skal du klare dette her igjen, Ida? Jo, jeg har undersøkt veldig, jeg har snakket med skolen, de skal tilrettelegge, bla bla bla, ikke sant? Ja. Og så sitter han med bachelor.
Hva er spesielt med idrettspsykologi?
Åh, det er jo som sagt, ikke sant? Bordtennis er jo en metallidrett.
Ja.
Og
hva lærer man i forhold til psykologi og idrett?
Du lærer jo veldig i den her sånn IPR-rollen, da, idrettspsykologisk rådgiver, som jeg tok, så lærer du jo veldig å stille spørsmål.
Mm.
Jeg skal ikke sitte og gi deg svaren. Jeg skal utfordre deg til å tenke selv. Og det er jo liksom kluet i alt. For det vi mennesker er jo bare innebygd til å si, du må gjøre sånn, ikke sant? Må du, har du husket det? Har du gjort sånn, ikke sant? Du må gjøre dette her, ikke sant? Og det sånn har ikke min tankegang heller vært.
Mm.
Jeg er veldig opptatt av at folk skal finne sin egen løsning. Og det får man i idrettspsykologien.
Mm.
Utrolig spennende.
Hvem var du som, altså i starten av tenårene, før du begynte med bordtennis, hvilke planer hadde du i livet? Hva trodde du om livet?
Hva trodde jeg om livet da? Du, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg tror det var egentlig veldig tøft, for jeg slet jo også på den tiden med å faktisk akseptere at jeg hadde en funksjonsnedsettelse.
Mm.
Og det, det tror jeg de fleste går igjennom, men det var veldig tungt for meg. Så,
til tross for at du var medfødt?
Ja.
Ja.
For du er jo den eneste annerledes personen, ikke sant?
Mm.
Og jeg husker også, jeg brukte jo lang tid på for eksempel bare å spille i shorts. Det var en mental barriere for meg, ikke sant? For da var det sånn, jeg ble møtt med på en måte, ja, men du er jo funksjonshemmet, ikke sant? Jeg bare, nei, jeg er bare i deg, ikke sant? Og jeg brukte så mye energi på å liksom bare akseptere meg selv på en måte for den jeg var. Og det, ja, det var tungt. Men når jeg klarte det da, for det, jeg ble jo, det var takket være faktisk at jeg ble liksom intervjuet for eksempel av NRK og litt sånt da, så begynte man å liksom snakke om det på en måte, og det ble filmet om, ikke sant, at jeg hadde protese, ikke sant, og sånn og sånn, og så ble det liksom mer sånn, du kan ikke bruke livet ditt på dette her. Du kommer til å slite deg ut hvis du skal fortsette å liksom prøve å skjule og bare, nei, jeg skal ikke sånn. Og, ikke sant? Bare det å begynne på landslaget i paraidrett, liksom. Det var jo liksom, nei, jeg skal ikke det. Ikke sant? For jeg husker jo, de brukte jo et år, tror jeg, de drev og maste på meg. Ja, du må jo bli med på paralandslaget, Ida.
Mm.
Nei, jeg er ikke noe paraudøver, hva du snakker om, ikke sant? Jeg var veldig der. Og så sier de sånn, så var det liksom, brukte de liksom lang tid på å liksom myke meg opp, og så var det bare sånn der, ja, men du får anledning til å representere Norge. Gå med flagget på bryst og stå Norge på ryggen din, og jeg bare, åh, har det gått så rett i mitt liv, jeg var olala, representere Norge. Og det var liksom sånn, ok, jeg blir med på en turnering, og hvis jeg ikke liker det, så er vi ferdig med dette her for alltid. Og så ble jeg med i Polen i 2008, og så fikk jeg bronsemedalje. The rest is history.
Hvorfor er det så vanskelig å innse det, eller at man tar på seg, altså, at man ser realiteten i øynene og omfavner det? Hvorfor er det så vanskelig?
Jeg vet ikke, man vil på en måte være liksom like som alle andre, men så er man egentlig ikke det. Og det er jo egentlig noe fint. Man burde jo se det, at det er en styrke egentlig.
Ja, hvordan vender man det til en styrke?
Jeg tror man må snakke på en måte med seg selv. Og gjøre det til noe, ja, men dette er bra. Ikke sant? Du har andre utfordringer, men det gjør det på en måte bare sterkere igjen. Mm. Ikke sant? Fordi du må takle ting på en annen måte.
Har dere hatt mange av de samtalene hjemme? Med moren og faren din?
Ja, det er sikkert. Jeg har jo veldig åpent forhold med mamma og pappa, liksom, så de vet jo en del av sånne ting, men det er jo ikke alt. De vet jo ikke følelsen min av det jeg sitter igjen med, på en måte.
Har det vært sinne involvert?
Nei, det hadde vel egentlig ikke vært. Det har vært litt sånn der, jeg skulle ønske jeg hadde en lang arm nå, for da kunne jeg gjort det. Men det har aldri vært noe sånn der, man må på en måte bare akseptere det ting som det er.
Mm. Jeg så at det var en debatt, eller det var et innslag i Dagsrevyen på Dagsrevyen i helga, om hva slags ord man skal bruke. Hva tenker du om det?
Det er bare det er vanskelig. Altså, det er bare å gå fra funksjonshemmer til funksjonsnedsettelse. Ja. Det var pluss for meg da i boka, liksom. Men det å liksom kalle for eksempel, det har jo hørt det liksom at ja, det er paralaget der, og så er det de ordinære der, og så sitter jeg bare hissen opp, vet du. Så bare, det er ikke de, er vi uordinære da liksom, eller er det noe annerledes med oss, fordi vi har en funksjonsnedsettelse, ikke sant?
Ja.
Vi er jo bare mennesker, vi er jo. Bare at jeg har en liten arm, ikke sant?
Jo, men bare utfordringen i dag for å korte ned på hva du driver med, fordi du hevder deg jo veldig godt innenfor damerelite, der de ikke har noen funksjonsnedsettelse.
Mm.
Og så er du jo verdenstoppen i para.
Mm.
Og da tenkte jeg, ok, hvilke ord skal jeg bruke?
Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg skjønner det er vanskelig, absolutt, men du går jo i para, liksom. Det er ikke funksjonshemmer eller handicap eller noe sånt lenger.
Ja, handicapet er også ut.
Ja, jeg er ut.
Hva heter det ikke handicapforbundet?
Jo,
jo.
Det er vel det, men jeg sier ikke det på en måte. Jeg kaller meg ikke selv handicapper, liksom. Nei, det gjør jeg ikke.
Det med OL i Paris, det er det fjerde OL-et ditt.
Mm. Mm. Veldig sykt å tenke på.
Yeah.
Ja, det er London og Rio og Tokyo, og så nå Paris. Ja, det er kult. Det er stort med OL.
Hvorfor er det så stort?
Herregud. OL er jo på en måte, det er litt sånn rart da, for for oss så er VM og OL egentlig like store, med tanke på, altså, vi har VM hvert fjerde år, EM hvert andre år, og OL hvert fjerde år.
Og så er det World Cup som går hele
tiden. Og så er det World Cups hvert år, ikke sant? Mm. Men OL er, det blir så mye mer på en måte spektakel rundt det. Det er mye større på papir også, ikke sant? Du skal, du bor på en måte, la oss si Tokyo da, ikke sant? Så drar du på pre-camp 2 uker før, ikke sant? Så må du akklimatisere der og sånt, og så...
Hva skjer der?
Hva skjer i Tokyo?
Ja, på pre-campen.
På pre-campen, nei, da bruker du bare tid på å trene.
Mm.
Og det var jo litt annerledes situasjon med tanke på korona og sånt da.
Mm.
Så det var veldig skjermet, vi fikk ikke dra noe sted, ikke sant? Du kunne bare sitte i bussen. Til og med det, de måtte gå ut og hente bussen og kjøre den rett foran døra di. Du fikk ikke gå bort til bussen, som var liksom bare noen meter bort, liksom. Så det var veldig strengt i Tokyo, men det... Du bruker tiden din på å forberede deg til OL.
Hvor sosialt er det?
Det er veldig sosialt.
Utøverne imellom?
Det er veldig sosialt.
Ja, hvordan da?
Du drar jo ned på en måte med Norge da, med alle som skal være der og alle, alle hjelperne rundt på en måte, ikke sant? Det jo flere som blir med, så det jo ikke bare på en måte bordtennisgjengen. Nå har du jo flere idretter som sammen, ikke sant? Og så har du støtteapparat rundt som med der, ikke sant? Så det, det mange flere, det det jo, å forholde seg til.
Hvordan det sosialt da?
Man gjør det så sosialt du vil.
Ja, gjør du, hva gjør du da?
Jeg gjør en blanding. Jeg jo en sosial person av meg av natur, liksom. Så jeg liker å være med folk. Ja. Jeg gjør jo det. Så, men samtidig så det viktig å bruke tiden på å være litt alene, da. Og bare slappe av og samle opp energi også. Mm, det det jo. Men ja, sånn som i Tokyo da, så brukte vi jo, trente vi jo to ganger for dagen, så hadde jo faste tider for måltider, ikke sant? Mm. Og så, så er man jo sosial hvis man vil det. Det jo ikke tvang. Du kan for eksempel de sier, ja, nå spiller vi kort. Vil dere være med? Kom ned hit, liksom, ikke sant? Og så kommer du til Village da. Og der det jo mye mer område å gå på, ikke sant? Matsalen jo åpen 24-7. Luksus. Hæ. Ikke sant?
Om natten også?
Mm.
Ja.
Ja, for alle konkurrerer på forskjellige tider, vet du. Ja. Så det jo åpent når som helst.
Og hvordan det matsalen?
Det svær.
Ja.
Veldig svær. De har jo ulike altså, landområder sine matretter på en måte, så du kan gå, ja, i dag har jeg lyst på meksikansk, da går jeg der, ikke sant?
Norsk også?
Ja, de er ikke norsk. Nei, de har ikke det, altså. Nei. Så du får ikke liksom skive med gulost eller brunost eller noe sånt, da. Det man ikke. Men, jo, gulost får du jo selvfølgelig, men ikke brunost eller noe sånt, men ja. Og så så det jo en sånn der de har sånn spillområde på en måte, litt sånn sosialområde, der du kan gå og gjøre litt forskjellige ting, så de har treningsrom, og de har ja, litt forskjellige, de har butikker, og så har de sånn der, de har jo til og med frisør, ikke sant? Så det var jo stilig, så jeg gikk jo og klippet meg der, og ja, koste meg, vet du, i Village. Foruten om når du skal konkurrere, da.
Ja. Er det fester også?
Nei. OL er jo en fest da, på en måte. Ja. Neida, det er jo høydepunkt i karriere.
Ja.
Det absolutt.
Det er en stund til nå, da. Det jo ja, 4-5 måneder til, men hva er målet, da?
Målet er medalje. Ja. Men jeg håper jo på bedre enn bronse. Det gjør jeg. Jeg gjør jo det, jeg må si det. Mm, ja, absolutt. Men det jo tøft. Du skal jo klare å være på topp de dagene du spiller. Mm. Og det mye nerver, ikke sant? Og så det jo publikum, ikke sant? Det mye å... Og så det liksom mye mer sånn strikt da på OL.
Mm.
Ikke sant? Det ikke bare sånn å komme og gå der du vil. Du skal liksom ha akkreditering med deg. Har du ikke den med deg, så kommer du ikke noe vei. Ikke sant? Du kommer deg ut av Village, men du kommer deg ikke inn i bordtennishallen, for eksempel.
Reiser foreldrene dine?
Ja, det gjør de. Ja. De kommer nok ned og ser på meg.
Er de alltid med?
Ja. Det var tungt fordi jeg ikke ble med til Tokyo.
Ja.
Det var det.
Aida, da, hva er drivkraften din oppi det hele? Jeg skjønner jo det at det er gull i OL, men mer enn som så.
Det er ikke bare medaljer og sånt. Det er, for meg så er det hjelpe andre, egentlig. Det er det. For det paraidrett er så generelt idrett er godt for psyken og for det fysiske og alt, og det, jeg har alltid likt å på en måte få folk til å se at de kan mer enn de kan da, ikke sant? Og se liksom, pushe grensene litt mer da.
Mm.
Så det er og utvikling, det er det.
Øyvind Dahlen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Lykke til i Spania til helga.
Tusen takk.
Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Der kan du også logge inn og trykke følg, så får du alle de siste Drivkraft-samtalene rett inn i appen din. Send oss ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send en e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Ida Kjøstelsen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
Hei, Andreas Wahl her, fysiker og TV-fjes. Hva skjer om månen forsvinner?
Hei, jeg marinbiolog Emilie Hernes Vereide. Hvordan påvirker støy fra oss mennesker liv i havet?
Hei, jeg heter Bjørn Mansverk og mentaltrener. Visste du at hjernen ikke har forandret seg særlig på 200 000 år? Men det har samfunnet.
Burde vært pensum, hører du i appen NRK Radio.